приєднався до нас наступний гість, і це політолог Станіслав Федорчук. Політолог, соціолог, громадський активіст, культур-трегер і блогер. Власне, будемо говорити зараз про складну тему, яка визріла, мабуть, у інформаційному просторі вже давно, а останній тиждень просто розцвіла буйним квітом, і це маніпуляція емоціями. І, власне, навіювання у інтернеті, навіювання у ЗМІ. От, власне, Станіславе, добрий вечір.
Добрий вечір.
Хотіли спочатку поговорити з вами про навіювання ворожості до біженців зі Сходу, так, і про масування цієї теми, але ви ж бачите, який у нас тиждень, нам навіюють все, що тільки можна. От, власне, що навіюють за останній тиждень, за вашими оцінками?
Ну, як на мене, перше, що можна побачити в соціальних мережах, в інформаційних повідомленнях, це навіювання паніки, це навіювання безпорадності, навіювання безсилля, навіювання настроїв, мовляв, ми вже не можемо ні на що впливати, все вже закінчено, варто всім загортатися в біле простирадло і вирушати на цвинтар. І, як на мене, немає нічого гіршого для суспільства в часі війни, в часі таких серйозних соціальних, економічних, політичних і військових випробувань, ніж поширення такої інформації. Я переконаний, що багато з тих людей, які роблять репости такої інформації, які обговорюють панічні заяви, вони багато в чому діють за покликом своїх емоцій, своїх відчуттів. Тобто, я не переконаний, що всі вони є ворожими агентами або спеціальними людьми, які поширюють такі настрої в суспільстві. Однак вони самі сприяють цьому.
Власне, на цьому ж і грають, так? Щоб інформація здавалася такою, що хочеться кричати і бити в усі дзвони, так?
Ну, будемо говорити, що, в принципі, українське суспільство дуже любить емоційні заяви. Емоційні заяви політиків, емоційні заяви блогерів, емоційні заяви військових, керівників добровольчих батальйонів, тому що емоційна заява, вона поширюється набагато краще. Незалежно від того, там, добрі емоції чи погані. І, як на мене, ну, українці є дуже експресивною нацією. І через це в чомусь нам дуже важко стриматися, щоб не видати чергову сенсацію, щоб не поширити інформацію, яка може вразити людей, які є непідготованими до її сприйняття, навіть своєю самою формою.
Мені здавалося, що ми за останні місяці вже навчилися відбивати ці вброси, як їх називають в інтернеті, і навіювання. Але останній тиждень – це дійсно щось неймовірне відбувається у мережі.
Ну, як на мене, все одно є межа гнучкості і опору будь-якої людини. Я, читаючи багатьох своїх друзів, в тому числі і журналістів, і публіцистів, і просто звичайних користувачів соціальних мереж, я був здивований, наскільки люди сприйняли останні події як щось таке невідворотнє, таке, що, мовляв, ну, перед чим не можна встояти. І, як на мене, багато в чому це полягає в тому, що ніхто не пояснював нашим вельмишановним журналістам і в тому числі громадянам про те, що насправді інформаційна війна, вона якраз і складається з таких, здавалося б, простих речей, в яких не закладено, на перший погляд, нічого страшного. Уявіть собі ситуацію, коли інформація про те, що певний підрозділ потрапив у засідку або потрапив у оточення, поширюється не мережами вертикальними, тобто серед військових, серед представників СБУ і інших відповідальних органів, а насамперед самими громадянами. Тобто хтось вважає, що це є ефективний спосіб вирішення питання. Як на мене, ми мусимо визнати, що в разі, якщо суспільство кожен раз змушено пережити певний історичний криз для того, щоб щось здійснилося, то тоді питання в тому числі і до влади. чи вміють вони слухати тих людей за тою вертикаллю зв'язку, яка насправді існує. І, як на мене, багато людей, дозволяючи своїм емоціям вийти нагору, просто думають, що вони таким чином зможуть врятувати чиєсь життя, зможуть реально вплинути на політичну позицію або вплинути на певне розпорядження або наказ керівництва Генерального штабу або Збройних сил України.
Ну, ми ж за останні місяці навчилися впливати саме у такий спосіб.
В чомусь так, а в чомусь і ні, тому що, як на мене, поза сумнівами, суспільство в своєму інформаційному впливі виросло дуже, в багато разів. Однак, чи можемо ми говорити про те, чи цей вплив був завжди позитивним? Чи завжди суспільство приймало саме ті рішення і пропонувало ті виходи, які дійсно були необхідні з точки зору військової стратегії?
Так? Назвіть 1-2 приклади, які дають вам підстави сумніватися в правильності рішень.
Правильності подібних рішень. Ви знаєте, от Остання, скажімо так, історія, яка приходить мені, наприклад, в голову. Коли зараз, наприклад, обговорюється ситуація під Іловайськом і говориться про те, що, мовляв, всі є суцільними зрадниками і так далі, як на мене, суспільство не володіє інформацією про те, що дійсно відбувається на фронті.
Чи
є обов'язок дати суспільству таку інформацію?
Чий
це обов'язок? Я думаю, що насамперед прес-служба АТО. Хоча, з іншого боку, я переконаний, що прес-служба АТО має вміти й мовчати. Тому що треба розуміти, що цю інформацію можуть використати в тому числі і ті люди, які можуть створити додаткові засади для цих людей, які виходять з оточення. Більше того, називаючи номери військових частин, говорячи прізвища командирів, говорячи про те, яка техніка є з ними, ми, по суті, перетворюємо своїх добровольців і військовослужбовців на мішені.
До речі, інформаційно-аналітичний центр РНБО неодноразово закликав журналістів не оприлюднювати такі назви, номери і так далі.
Ну, але будемо відверті, коли є інформація, так подана в такому саме форматі, вона читається набагато краще. Набагато більше читачів прийдуть на новину, коли ми пишемо, що загинув такий-то командир добровольчого батальйону. Це через день ми дізнаємося, що він насправді живий, але скільки людей пило валір'янку, що думали його родичі, що думала його родина, чи думали люди, поширюючи цю інформацію, що в нього може бути дружина, що в нього можуть бути діти і батьки, які, почувши цю інформацію, невідомо, що пережили.
Це йдеться про останній випадок з командиром батальйону, який сьогодні вийшов з оточення Віловайську.
Так.
Якого
вчора ЗМІ поховало разом з соціальними мережами. І, як на мене, варто запровадити певний етичний кодекс користувачів інформації про війну, незалежно, чи йдеться про простого громадянина, чи йдеться про журналіста.
Станіслав Федорчук, політолог у студії «Громадської хвилі». Це спільний продукт «Громадського радіо» і «Українського радіо». Певний кодекс користувачів і так далі, і так далі. А я от, скажімо, коли читаю коментарі під деякими публікаціями, і публікація може не викликати сумніву і не викликати заперечення, мені впадає в око, що там часто, як мені здається, під виглядом патріотичних висловлювань насправді іде дуже тонко прорахована антиукраїнська пропаганда. Коли, мені особливо запам'ятався трагічний випадок, коли загинув Володимир Рибак, це був депутат Горлівської міськради, і коли стало відомо про це, то один з коментарів починався словами «Слава герою, він там назавжди залишиться в нашій пам'яті», а далі йшло «А всіх цих донецьких треба на шматки» і так далі, і так далі. Що ви скажете про це? Звідки воно береться?
Ну, мені пощастило знати Володимира Рибака особисто. Я не можу сказати, що надто довгий період, але я можу сказати, що це був дійсно гідний чоловік. Це був достойний батько, це був достойний офіцер міліції. І я сподіваюся, що ніхто не буде прикриватися його ім'ям для того, щоб поширювати таку брудну інформацію. І в такому моменті. Вона народжується з наступного. Наскільки я розумію, аналізуючи ті, скажімо так, інформаційні хвилі, які стосуються біженців, і, зокрема, з Донбасу, я регулярно наштовхуюся на повідомлення про те, що, мовляв, певна група переселенців, певна група так званих біженців, бо це переміщені особи, а не біженці. Ці люди знаходяться в межах України, про це треба пам'ятати. Називаючи їх за тою назвою, ким вони насправді є. Мова йде насамперед про те, що суспільство таким чином висловлює свою недовіру до частини свого ж суспільства. Причому висловлює в дуже дивний спосіб. Я розумію перестороги тих громадян, які хочуть захистити свої обійстя, свої міста, свої регіони від тероризму. Я цілком поділяю їхню готовність бути союзниками української держави і органів правоохоронних в тому, щоб боротися з цією заразою. Однак, кожен раз, коли я бачу розмову про донецьких, то вона перетворюється, ну, вибачте мені, на обговорення неіснуючих речей. Ну, наприклад, нещодавно на моє прохання Тетяна Заровна, одна з оглядачів-обозрівателя, з'їздила до міста Ворзеля, де...
Селище
міського типу Ворзеля, де за повідомленням київської газети «Факти», нібито діти переселенців знищили український прапор, поширювалися листівки ДНР і зрештою діялося щось неймовірне. За результатами моєї розслідування виявилося, що все гаразд з українським прапором, не існує ніяких таких переселенців. І назва її матеріалу була дуже промовистою. Донецькі переселенці-канібали з'їли півповерху гуртожитку в Ворзелі. Тобто смажене, яке зараз під виглядом нібито турботи про суспільство проскакує в соціальних мережах і проскакує в новинах, як на мене, вже є технологією. Це не є випадковістю. І більше того, я особисто був, ну, зробив такий дуже простий експеримент. На одному з львівських форумів, доволі популярних, з'явилося повідомлення про те, що донецькі молодики напали на корінного львів'янина, і його нібито затримала самооборона певного району міста Львова і передала до міліції. Я написав особисто жінці, яка повідомлення це створила, це жінка, ну, якій вже за 30 років, ніби доросла людина, і кажу: «Доброго дня, я є журналістом, якби мені дуже цікаво, чи ви дійсно були свідком цієї ситуації, як ви пишете?» Тобто, бо, наприклад, для мене, як для людини, яка є так само вихідцем з Донбасу, у мене досі донецька прописка, мені було б дуже цікаво дізнатися, хто ці люди, які можуть собі дозволити приїхати до Львова і таким чином ставитися до місцевих мешканців. Якби такі випадки були реальністю, мені б особисто було дуже прикро. Я не виключаю, звичайно, що випадок такий міг би бути. Але ця жінка не просто відмовилася від своїх слів, вона просто закрила свій акаунт. Вона зрозуміла, що вона не буде давати жодних свідчень якби для преси, жодних, скажімо, не свідчень, надто грубо, жодних якби коментарів на цю тему. І я зрозумів, що насправді ця жінка наприкінці нашої розмови написала дуже важливі слова з точки зору розуміння цієї ситуації. Вона написала: «Я всього-навсього хотіла зробити пересторогу для наших львів'ян». Тобто це коли уявна загроза в голові людей підштовхує їх на створення такої інформації, її поширення і мультиплікацію. І неможливо засудити цю людину за її бажання охоронити своїх співмешканців, своїх співгромадян, але важливо засудити з точки зору моралі.
Станіслав Федорчук, політолог, культуртрегер і блогер, як назвала його Анастасія Багаліка.
Пане Станіславе, якщо повернутися до теми навіювання в більш широких масштабах, так, як ми бачимо за останній тиждень, і повернутися до ситуації з Іловайськом, от помітила, що всі вимагали інформації цей тиждень, це і не дивно, але, як ви казали, наше РНБО має вміти балансувати між інформацією і тишою, так, очевидно, і суспільство має навчитися сприймати періоди мовчанки, ну, принаймні, не те, що адекватно, я не хочу казати це слово, але з розумінням. Тобто, коли ми навчимося розуміти, що деякі факти не можна розголошувати, і з довірою ставитись до тиші.
Ну, мені здається, що це довгий процес. Це довгий процес, оскільки війна, в яку ми вступили, на жаль, вона не на один день. І я думаю, що в разі, якщо суспільство не навчиться реагувати, то ми матимемо безліч серцевих нападів, безліч інфарктів і безліч, скажімо так, проблем в людей, здавалося би, здорових. Тому що, як на мене, тримати свої емоції в кулаці в нинішній час – це надзвичайно страшне і надзвичайно тяжке завдання. Але якщо ми хочемо бути суспільством, яке перемагає, яке готове підставляти своє плече армії, який наразі набагато важче, ніж всім нам. Ми, звичайно, переживаємо за всіх наших друзів, за тих близьких людей, які наразі перебувають на фронті. Однак я не можу собі уявити, щоб наша істерика, поширена в соціальній мережі чи поширена в певний провокативний спосіб у ЗМІ, може допомогти нашим солдатам. І більше того, мені чомусь здається, що, опинившись на фронті, я намагаюсь приміряти це так само і на себе, мені було дуже боляче читати, якби близькі до мене люди влаштовували істерики. Істерики в своїй соціальній мережі, поширювали би цю інформацію, бо я би розумів, що от поки я знаходжуся на фронті і вирішую ці прості завдання, які я мушу як солдат вирішувати, хтось знаходить час на істерику. Не для того, щоб подумати, де знайти зимовий одяг для наших солдат, де знайти додатковий сухпайок.
А от в зв'язку з цим, не зовсім те, про що ви говорили, але от ви сказали, замість того, щоб, скажімо, знайти сухпайок, на додаткові гроші на додатковий сухпайок і так далі, як ви ставитесь до того, як дехто взявся виконувати заклик президента пофарбувати Україну в синьо-жовтий колір? От зараз їздиш або йдеш бульваром Шевченка, а там... До речі, ці історичні градки на бульварі розмальовують у синьо-жовте. Що це?
Ви знаєте, є різні, напевно, ступені сприйняття реальності. Для когось дуже важливо, щоб все було синьо-жовтим. Я скажу таким чином, що ті люди, які виїхали з зони АТО, в тому числі і мої близькі друзі, для них український прапор, які вони побачили в Дніпропетровську, там, в Запоріжжі, в Маріуполі чи в Києві, це не просто свято. Це можливість, от він рідний. І водночас є люди, які хочуть зробити з того певні перформанси, які, як на мене, іноді межують, ну, будемо говорити чесно, з несмаком, чистим несмаком.
Якщо повернутися до теми маніпуляцій, так, і емоцій, от ви згадали Маріуполь випадково, так, у переліку міст, куди виїжджають переселенці з зони АТО. Ми всі бачимо, як останні дні бореться з панікою Маріуполь, коли люди виходять і риють окопи, риють якісь укріплення, будують. Тобто це дієвий спосіб перемогти паніку, чи як?
Поза сумнівами. Я сьогодні дивився прес-конференцію, яку давав мер міста Маріуполя. Я сподіваюся, що після перемоги він сяде. От, і більше ніколи не буде давати жодних конференцій від імені українського народу. А тим більше не буде розказувати, яким чином він буде захищати Маріуполь, який він вже зрадив не один раз. Але повертаючись до теми, чи лікує праця фізична, поза сумнівами, дивлячись на те, яким чином маріупольці намагаються захистити своє власне місто, я би не хотів бути дуже суворим до них в тому плані, що в мене немає великої віри до копання ровів. Бо сучасні фортифікаційні споруди, вони мусять бути, ну, не тільки земляними. Якби, я думаю, що тут однієї участі населення, напевно, мало. Треба ще інженерні споруди, треба відповідну техніку. Я сподіваюся, вона з'явиться в них до того, як на Маріуполь, можливо, буде наступ. Я би дуже хотів, щоб дійсно цей приклад Маріуполя був підхоплений. Однак Маріуполь – це окремий випадок, місто, яке очікує на наступ. Місто, яке реально відчуває загрозу, в той час, як є сотні містечок в Україні, які насправді зараз не загрожені нічим, але чиї мешканці реально, ну, напевно, не усвідомлюють, що їхній емоційний стан може впливати на обороноздатність країни, може впливати на інших громадян і, в принципі, впливати, зрештою, на саму перемогу, на те, коли вона буде.
Якщо знову таки повернутися до цієї масованої атаки на психіку впродовж останнього тижня, про що це може свідчити? Про те, що російська сторона більше сподівається посіяти у нас паніку і перемогти в такий спосіб, чи вони все ж таки роблять більшу ставку на реальну воєнну міць якусь? Як ви вважаєте? Як...
Я переконаний, що для російської політичної так званої еліти, якщо можна називати їх таким чином, бо ви знаєте, що ці люди не є обрані в демократичний спосіб в більшості випадків, найголовнішим в боротьбі з Україною є якомога більший тиск на легітимність української влади. І, як на мене, панічні настрої, істерики про те, що, мовляв, президент вже є зрадником, або він вже зрадив, міністр оборони зрадник, ще хтось зрадник, і перелік зрадників з кожним днем росте все більше і більше, я розумію, що таким чином російські спецслужби руками наших спецгромадян готують насамперед чергові заяви свого політичного лідера Путіна, який буде говорити, подивіться, на вулицях Києва, вибачте, Одеси, не дай Боже, або Хмельницького, виходять люди, які сумніваються в легітимності Порошенка. Мовляв, як же ж ми будемо вирішувати питання мирним шляхом, якщо власний народ не підтримує обраного президента? Умовно кажучи. І, як на мене, це страшно. Це страшно з точки зору війни.
І дуже стисло. А як цей страх подолати?
Я думаю, що тільки одним. Щоденною роботою над собою і розумінням того, що на фронті тяжче.
Станіслав Федорчук, політолог, культуртрегер, блогер. Я завжди навчаю молодих колег, що не можна ставити запитання, на які можна відповісти одним словом, але моє останнє запитання до вас таке. Ви ще прийдете до нас у студію?
Однозначно.